Kromě rodiny, zaměstnání a překládání mi osud taky umožnil účastnit se práce ve veřejných spolcích a organizacích, všechno převážně překladatelského charakteru. První takovou zkušeností byl pro mě anglistický kroužek Svazu československých spisovatelů. Na jeho veskrze tedy neformální setkávání mě ještě jako studentku zavedl pan profesor Vendiš. A v 50. letech minulého století se potom vytvořila samostatná překladatelská sekce a mohla jsem se tam účastnit už pravidelně jako profesionálka. Bylo to zajímavé a na úplně jiné bázi, než se to koná dnes. Počet vydávaných překladových titulů byl nesrovnatelně nižší. Nesrovnatelně nižší byl taky i počet překladatelů. Takže své překlady jsme vzájemně sledovali a na schůzkách se o nich kriticky debatovalo. A zdaleka to nebylo vždycky obdivně. Škvoreckého a mě tam jednou strašlivě zkritizovala známá překladatelka paní Fastrová, a to za 451 stupňů Fahrenheita. Vyčítala nám podivnosti, jakými jsme se vyjadřovali, že jsme například užili jeho noha kopla, když se přeci říká kopl nohou. Nepodařilo se nám ji přesvědčit, že autorovým záměrem je zdůraznění automatočnosti toho pohybu. Byli jsme zkrátka mladí a v jejich očích neschopní. Řádnou členkou téhle sekce jsem se stala až v polovině 60. let. Jednak proto, že podmínkou přijetí byly 3 vydané překlady a musely být kladně posouzené. A za druhé také proto, že v době tehdejšího ideologického tání už se trochu přivíraly oči nad ideologicky neschopnými nebo nespůsobilými překladateli. Moji práci posuzoval pan František Gell, skvělý novinář a překladatel, který komentoval norimberské procesy. A než přijetí doporučil, pozval si mě k velmi příjemnému rozhovoru a tam mi ještě říkal, v čem je možné se překladatelsky zlepšovat a čeho se naopak vystřídat. Velice si toho dodnes vážím. V 50. letech byla také založena Mezinárodní federace překladatelů, FIT, a Češi se v ní od počátku hodně angažovali, hodně s ní spolupracovali. Tak jsem se seznámila s Ladislavem Hradským, překladatelem z maďarštiny a inspirátorem všeho překladatelského vývoje a hlavně s panem docentem Jiřím Levým, jehož rozsáhlé dílo, které se týká literárního překladu, podle mého názoru dosud nikdo nepřekonal. S oběma jsem spolupracovala docela účinně na přípravě celosvětového kongresu FITu, který se měl konat v Praze. Jenomže bohužel místo překladatelů se dostavila bratrská spolupráce a kongres se v Praze nekonal. V roce 1970 byl Svaz československých spisovatelů zakázán a byly zakázány i všechny jeho sekce. Takže v době normalizace se veřejné vystupování překladatelů částečně přeneslo na půdu spolku Kruh přátel českého jazyka. Tam jsem byla po několik let jednatelkou. Ačkoliv se přednášky konaly na Filozofické fakultě, tedy přímo pod ideologickým svícnem, na přednáškách bývala tma v tom smyslu, že tam přednášeli i překladatelé, jejichž publikační činnost byla nežádoucí a tedy zakázaná. Tam taky vícekrát zaznělo, a to bych ráda připomněla, že čeština v překladech je lepší než v původní tvorbě lidově demokratických normalizačních autorů. Rok 1989 přinesl svobodu a naději i překladatelům A já jsem v občanském i profesionálním životě najednou byla přijatelná, ba najednou uznávaná i soudruhy z normalizační éry. Nezapomenu nikdy, jak se ve vzrušených dnech prosince 1989 ke mně na chodbě Filozofické fakulty přitočil jeden takový soudruh a šeptal mi do ucha: "Víte, paní doktorko, já jsem do strany vstoupit musel." Nemusel, jenom chtěl bez problému postupovat kariéře. To byl a je můj nezvratný názor. Tehdy jsem samozřejmě netušila, jak hluboko se zakrátko propadne morálka a veřejné mínění, kterému nebude vadit, že tihle normalizátoři, kteří podporovali komunistickou stranu, když byla jejich vlast obsazena vojskem Sovětského svazu, se otočí jako na obrtlíku a začnou horovat pro demokratický režim. V prosinci 1989 byla založena obec spisovatelů a v následujícím roce i první samostatná organizace literárních překladatelů. Nazvaná byla Obec překladatelů. Na jejím založení jsem se od počátku podílela a v prvních volbách jsem byla zvolena místopředsedkyní. Následně pak jsem byla zvolena ještě třikrát předsedkyní a protože první předseda obce překladatelů, pan Jiří Pechar, odjel i hned po svém zvolení na roční stipendium do Rakouska, byla jsem vlastně odpovědná za působení této organizace od jejího začátku. Vysoká úroveň tehdejšího českého překladu, jak jsem se o tom dříve zmiňovala, začala brát za své. V 90. letech v sobě na tisíc podnikatelů najednou objevilo nakladatelský talent a podle toho pak vypadala jejich produkce. Místo literatury převážně čtivo. Ale co bylo ještě horší? Mnoho horlivců, kteří například v angličtině došli tak na nejvýš do 10. lekce anglické učebnice pro samouky, zasedlo tehdy ještě k psacímu stroji a chrlilo překlady o 106. Byla jsem z toho opravdu zděšená. A na jedné památné schůzi výboru překladatelů, bylo to tehdy ještě na zámku v Dobříši, jsem prosazovala, že musíme tuto činnost pranýřovat. Moji kolegové mě utěšovali, že se to časem setřese. Měli pravdu v tom, že se setřásli rychlokvaští nakladatelé, ale překladatelé jenom z části. Z toho důvodu jsem v roce 1994 ještě jako předsedkyně prosadila anticenu Skřipec, název vymyslel Pavel Weigl, za literární překlady neumětelské anebo odbité. A pro povzbuzení činnosti studentů jsme společně zavedli každoroční překladatelskou cenu, která zase na moje přání dostala jméno Jiřího Levého. Ještě později pak pro kolegy, kteří naopak za honoráře, o nich raději nemluvit, pracují se zaujetím a výborně, zavedli cenu Josefa Jungmana, název vymyslel pan Forbelský. Cenou Josefa Jungmana a různými oceněními nastala taky ale v určitém bodu potíž. Když je někdo dobrý, tak je dobrý trvale. Takže se nám stávalo, že by vlastně byli oceňováni každý rok úplně stejní lidé po právu, ale co ti ostatní, kteří to taky dělali dobře a už se hlásili mladší, chtěli jsme je povzbudit. Takže jsme po vzoru hokejistů zavedli takzvanou síň slávy a tam tyto vynikající překladatelé umístíme a máme od nich při rozhodování porod pokoj. Doufám, že se za to na nás nezlobí. Ještě také bych snad ráda připomněla, že jsem v rámci svého působení zavedla takové semináře pro začínající překladatele, kteří mají zájem se nějakým způsobem soukromně zdokonalit. Pro jednotlivé jazyky jsme získali své kolegy, kteří se jim věnovali. Dnes v tom pokračuje obec a například taky v tom pokračuje Dília. A pak ještě taky bych ráda připomněla jeden společný zájem do Velké Británie, který se myslím také velmi podařil. Já jsem tedy v té své veřejné činnosti pokračovala v rámci už zmíněného FITu, který pořádá každé 3 roky konference. A já jako předsedkyně České překladatelské organizace jsem se jich zúčastnila v Bělehradu, v Brightonu, v Lublani, v Monsu a naposledy v Melbourne. Bylo to neobyčejně samozřejmě zajímavé, protože tam skutečně se scházejí překladatelské organizace z celého světa, ale postupně jsem zjistila, protože ve mně jakýsi takový ten smysl pro věci, které jaksi nutí dělat věci, které mají smysl a přitom myslet také na to, co to stojí. Že tato organizace, která samozřejmě sdružuje překladatele všeho typu a také tlumočníky, zase těm literárním překladatelům v rámci tedy se věnuje jenom velmi malý prostor, přispívat se tam musí docela velké peníze, takže jsme nakonec tuto organizaci opustili a jsme teď členy Evropské organizace pouze překladatelů literárních. Pokud se týče zahraniční organizací, tak jsem ještě také zastupovala Českou republiku v organizaci ECA, což byl Evropská rada umělců. A tam můj dřímající kořen skepce vyhnal veliké výhonky. Byla jsem jako reprezentant České republiky na konferenci v Dánsku, ve Slovinsku, v Rakousku, v Belgii. Tam jsem se všude jenom utvrdila, že to je organizace z mého pohledu zbytečná. Na níž dost tedy parazují takový ty objížděči, kteří se stále stejnými programy a se stejnými přednáškami objíždějí různé konference. Já jsem považovala taky za naprosto zbytečné vyhazování peněz, skvělé ubytování, neměla bych si stěžovat. Jak v Dánsku, tak například v Rakousku, v Semmeringu, kam jezdila Málerová, všichni malíři a já. Takže prostě to byla organizace, která nebyla podle mého gusta, nenaplňovala svůj cíl tak, jak ho hlásala. Já jsem pouze ocenila, že v Dánsku jsem se sešla s Ivanem Klímou, který měl stejný názor jako já, a v tom Semmeringu s Antonínem Límem, a ten raději, než aby poslouchal, co se tam tedy zbytečně hlásalo, šel se mnou na procházku. Jsem asi nespravedlivá, ale říkám vám prostě svůj názor a ten názor na tyto organizace asi mám příliš slepičí pohled, se ještě utvrdil mýma 2 návštěvami, které byly v rámci podniku Evropské unie. Jednou jsem byla poslána do Štrasburku, jednou jsem byla poslána do Bruselu. Do Štrasburku jsem měla vypracovat přehled, jaké my tady máme slovníky a co bychom potřebovali. Vždycky to byly záležitosti překladatelské. Nikdy jsem se neúčastnila něčeho, čemu bych nerozuměla. Já jsem tady vytáhla ze státní knihovny, co jsem mohla. Měla jsem tam seznam, kterým jsem oslnila všechny své kolegy. Teď jsem čekala, co bude, protože jsem tam navrhla, které slovníky by se měly tedy podpořit, zvláště z těch menších jazyků. Nestalo se samozřejmě nic. Pak asi za 3 měsíce přišlo na ministerstvo kultury, že jsme tady celkem dobře vybaveni a že teda sláva. Přitom mi poslali letenku do toho Štrasburku, která stala 22 000, přestože já, která lítám do Londýna, tam doletím třeba za 2 000. Takže já jsem se jenom pobouřila, že výsledek žádný, peníze rozházené a jedině mě utěšilo to, že tam byla nádherná výstava Daliho a že jsem tam na ní mohla dostatečně dlouho pobýt. V tom Bruselu to bylo zklamání ještě větší. Já jsem tam jela zastupovat Českou republiku. To zasedání, už jsem se měla účastnit, se konalo koncem února. Dopis o tom jsem dostala začátkem prosince. Službou DHL, to znamená 1000 korun za jediný dopis z Belgie, odkud do Prahy lítá aspoň 3x za den letadlo. Věc byla skutečně vyloženě překladatelská, protože ze všech evropských států se tam mohly posílat žádosti o dotace, posílali je překladatelé, doporučení nakladateli. My jsme byli rozděleni do 10členných skupin, kde jsme byli z různých národů. Dostali jsme skutečně ty knihy do ruky, sekretářku k ruce. My jsme ty knihy procházeli, četli jsme jejich doporučení a vyjadřovali jsme se k tomu ve francouzštině nebo v angličtině a konaly se potom o tom takové porady. Čili věc bohulibá a já, protože jsem se nikdy v životě pořádně nepoučila, jak to na světě chodí, v 8 ráno na místě, v 7 večer odtamtud, všechno jsem listovala, pročítala, psala svá doporučení. Abych se potom na závěrečném sezení v sobotu odpoledne dověděla od koho si, kdo tam přišel, že nám děkují za naši práci, že to teď půjde do další komise, která to posoudí a ta to doporučí jiné komisi, která vybere. Ta komise za Českou republiku nakonec vybrala titul, který já a někdo z mých kolegů nedoporučil, neznámé autorky genderového typu, ta tu dotaci dostala. Takže můj náhled do činnosti těchto velkolepých budov, protože tam jsou jenom velkolepé budovy v Bruselu, se zase tak trošku zeskeptičtil a ještě více zeskeptičtil pohled na hospodaření Evropské unie, tedy jejich přidružených organizací, v tom, že já jsem dostala za tento týden práce. Připravovala jsem se na ní už doma a tam jsem pracovala pilně. Ale honorář za ten týden byl vyšší než 5 mých českých penzí. Zase jsem tady stála jako králíček před kobrou, protože si to můžu promítnout do platu poslanců a výdajů na všechno. Ale když to pak člověk má takhle na své kůži, tak na Evropskou unii, a já jsem hlasovala pro vstup do ní, to ano, ale jak tam se hospodaří, s tím já absolutně nesouhlasím. Musím se ještě taky zmínit o svém cestování. Už možná víte, jak jsem potom toužila, jak to mám dokonce v genech a teď se mi otevřela příležitost. Jenže zase jsem na to neměla peníze. Takže co jsem udělala? Průvodcovské zkoušky, které nám pro mě absolutně nebyly problém, protože angličtina už nebyla pro mě jazykem, s kterým jsem bojovala. Začala jsem jezdit jako průvodkyně. Tím pádem jsem se dostala do Velké Británie téměř každý pátek, tam a v úterý zpátky. Celou jsem jí projela, protože v 90. letech většina českých zájemců v Anglii nikdy nebyla. Většinou taky ani moc anglicky neuměla, protože to byla generace spíš starší. A já, jelikož jsem měla anglistické vzdělání, tak jsem vždycky se odchýlila od cesty tam, kde jsem ještě nebyla. A sice s hrůzou, ale jistým vybavené jistými vědomostmi, jsem je takhle podle svého provedla celou Velkou Británii. Horší to potom bylo, když cestovka ke mně pojala důvěru, poslala mě do Itálie přes mé protesty, že italsky neumím. A tam se mi stalo, že se nám rozbil autobus a já jsem se slovníkem v ruce telefonovala do servisu, ať nám ho přijedou spravit. Nelituji ovšem této své činnosti, naopak zaprvé jsem se všude, kam jsem chtěla, podívala a za druhé jsem se také mnoho dověděla o lidech, s nimiž jsem jezdila. Měla jsem štěstí, byli to většinou lidé vzdělaní, kteří měli zájem a ta spolupráce byla moc hezká. Ráda bych ještě taky řekla, protože jsem absolutně neschopná obchodně, že stejně jako jsem činnost při překladatelu dělala zadarmo, tak mé první výjezdy do Velké Británie od pátku do úterý byly za 200 korun. Samozřejmě měla jsem zaplacené ubytování a neplatila jsem ten autobus, ale stejně 200 korun, myslím, že nebylo moc. Já jsem to potom, protože jsem to dělala řadu let, dotáhla dokonce až za 1000 korun za takový delší zájezd. Ale obchodně nezdatná jsem zůstala, neumím si vyjednat ani překladatelské honoráře, takže zatímco moji studenti, kteří to umí a dobře dělají, přece jenom něco vydrápnou, já pořád zůstávám na nějakém tom překladatelském minimu. A to tak, to je můj osud, který už se táhne od 60. let, kdy mě můj muž jednou vypočítal, že při své pomalosti a pečlivosti jsem schopná vydělat překladem 75 halířů za hodinu. A při té příležitosti se mě zastal Škvorecký tím, že mu řekl, že on je schopen, když rozpočítal jeho plat, vydělat 6 korun za operaci šedého zákalu. Takže když už jsem přestala jezdit jako průvodkyně, jsem tedy měla ještě toho hodně na světě a já jsem se svým mužem vlastně celý, kromě Jižní Ameriky, projela. Něco jako reprezentantka České republiky, něco se stanem v autě, to byla Evropa, my jsme byli i v San Marínu, v Andoře, v Monaku, prostě když tak důkladně. A dvakrát celé Spojené státy. Mládež dnešní mi to asi nebude ani věřit, ale my jsme je po obakrát projeli Greyhoundem, což je autobus, na který se lístek dá koupit v Evropě výhodněji. A tam pak můžete jezdit sem, tam, dopředu, zpátky, ve dne, v noci, na tu dobu, kdy si lístek zaplatíte. Greyhound ještě výhodněji jezdí v Austrálii, kde jsme ho také použili. Takže já mám Spojené státy projeté křížem, krážem, jako málo který z jejich vlastních občanů. Proto se taky všechno ve mně bouří, když někdo, kdo v životě v Americe nebyl, čtí na Spojené státy oheň a síru, jako se to dělalo za minulého režimu. Ta země je obrovská a nádherná ve své různorodosti přírodní i lidské. Teď už bohužel cestovat sama nemůžu. A tak se věnuji překládání svého milovaného Dickense a Bradburyho, práci v porotách, péči o své zdravotně postižené příbuzné a sledování veřejného života u nás i ve světě. Moc mě mrzí, že upadá úroveň vysokoškolského studia, protože jsem přesvědčená, že v našem malém národě není dost kvalifikovaných přednášejících pro 27 státních a snad 40 soukromých univerzit. Trápí mě, že už zase platí orwellovské všichni jsme si rovni, ale někteří jsou rovnější. Že například senátor může za celoroční nepřítomnost v senátě pobírat měsíční plat, na který leckdo vydělává přes rok. Že kdo má miliony, může u soudu věčnými omluvami pro nemoc protahovat řízení, až se nakonec svět promlčí. Ale já se ozývám dnes stejně, jako jsem se ozývala dříve. Píšu na všechny strany co. A rozdíl je v tom, že mě za to nikdo nepronásleduje a tu a tam mám i drobný úspěch. Také už mě nechtějí poslouchat nohy. A tak sedím ve svém památkově chráněném domečku, který stárne jako já a omítka mi pomalu padá na hlavu. Okolní vily kupují a dokonale opravují milionáři z výnosnějších profesí a obchodně zdatnější než jsem já. Je to dobře, protože se ta kulturní dědictví zachová v původní podobě. A navíc, na rozdíl ode mě, se jejich děti nemusí dnes obávat, že jim někdo do přihlášky na školu napíše buržoázního původu nebrat. Líto mi je, že se do mého asi nikdy nedospělého pohledu na svět stále víc vtírá skepse z jeho dnešního podivného vývoje. Místo potřebné tolerance já vidím škodlivou bezbřehost. A úzkostně sleduju, jak peníze ničí charakter lidí. A nesnáším současné úsloví to neřeš, protože v tom cítím lenost přemýšlet a určitou lhostejnost. Já vím, že jsem z jiné doby, ale hodnoty, ve které věřím, chci nadále chránit a šířit. Mým vnitřním světem je teď rodina, blízcí přátelé z řad mých bývalých studentů i mých vrstevníků, hudba a příroda. Když odjedu do naší chatrče na Šumavě a rozhlížím se tam, kde Josef Kajetán Tyl viděl zemský ráj to na pohled, děkuji osudu, že mi do vínku dal optimismus a že bez lidí je svět pořád pro mě jako květ. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.